द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें वाचप. मोयजे आपल्या परजे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता तें सरस्परा तुज्या देवाचे उपादेस तूं आयकशी जाल्यार, सरस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी तूं चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेस कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडतली आनी तूं तुज्या आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगटी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांबटोवन हेरां देवा मुखार सरपटोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यनाश जातलो. ज्या देशा भितर सोरोंक आनी जो देश तुमच्या आदीन करूंक तुमी जॉर्दान उतारतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकचे नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी सिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तुजी संतत तूं जियेतल्यात. सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटोवन राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सरस्परान सोपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हांतू आटापोवन आसा. देवाचें उतार हें.
सर्वेस भोवरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजायगी बागी, निजायगी बागी.
सर्वेस भोवरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजायगी बागी, निजायगी बागी.
नष्टाची वाट धरना तो करोस बागी, तो करोस बागी. दंशासान उल्लासू दीस रातेनी याळता तो करोस बागी, तो करोस बागी.
सर्वेश्वरा देवाचे विश्वास तो होता तो निजाकी बागी, निजाकी बागी.
वळा देगे रोयलेल्या रुगा बरी वाडू बोरे फळ दिता, बोरे फळ दिता. हाती घेवन केल्ले हर एक ताचे काम ते फळादीक जाता, फळादीक जाता.
सर्वेस भोवरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी, निजागी बागी. सर्वेस भोवरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजागी बागी, निजागी बागी.
सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं, लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मातबाऱ्यांनी आनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय. आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सुमेस्त लागीं तो उलोवन म्हणा लागलो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उकलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडाय निजाकी होगडायता. पूण आपलो कोण आपलो जीव होगडायता तो निजाकी आपलो जीव वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावनो वा आपण सो नाश करन सगळो संसार जोडलो म्हणया तातूंत तर कितें ताका फायदो. देवाचे उतार हे क्रिस्त ते मोगाच्या पावा भयणीनो एक मोठो नियाळ आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आस करया. रॉनी एक बिजनेसमॅन मस्त जोडी जे म्हणली ताची आशा एक बिजनेस ताणें घालें बरो व्यार जालो. व्यार जाल्ले पर्यंत आशा सडली. सकाळीं विग्गीम उठलो. उठोनसो सकाळींचे आंगडी गेलो. व्यार करूंक सुरू केलो. सगळे दीस व्यार जालो. सांजेर वेळ जालो. राती घेतना वेळ कित्याक तितलो व्यार आसुल्लो. आंगण बंद कर नेवको तितले सुलाभ जावंक ना. पयशे जाले व्हडलें घर बांदलें पूण कुटुंबान मात्र दुसऱ्यांचं जालें. रॉनीची पत्नीन स्टेला दादलो बिजी स्टेलाक एक सूर पोंड बगलें. वेळ पाशार करूंक कश्ट जाले. दीस गेल्ले बरी मनशा पूण जी अस्कत काय वोगी रावना. तिकाय एक इश्टागात जाली. स्टेला वाट सुकली. आनी एका वाटेन रॉनीचो पूत पयशे दाराळ मेळ्ळे. पयशे दाराळ मेळटना इश्टी वाडले. आमाल पिवणे वायट सवयो भितर रिगल्यो. तो घरा येतना सदांय लेट. आनी एकलेंच दू आसलें. आनी ताणें कांय बाकी दवरूंक ना. ताणें एका अक्रिस्तांव चल्याची इश्टगत केली आनी ताचे उठ्ठगो घर सोडून धांवलें. रॉनीन पयशे मस्त जोडले. मस्त गिरेस्तकाय वाडली. पूण कुटुंबाचें जिवीत रॉनीन पूर्ण रितीन ओगडायलें. लन्सी एक प्रामाणीक शिक्षक. एका खासगी संस्थांत एक मिस्त्री जावन तो काम करतलो. हळता असो सांबाळ. थोड्यांनी ट्युशन दिवंक ताका विचारलें पूण ना म्हणालो तो. कितें म्हाका मेळ्ळां तितलें पुरो. काम जाल्लें लन्सी सदांय घरा येता. पतीने सांगता तिच्या वावरांत तो सांगता मेळटा. काम जाल्लेंस भुरग्यां सांगता तांकां शिकोवंक बसता. भुरग्यांक बरे गूण शिकयता. सांगातपण दिता. घोव बायल भुरगीं इतल्या मोगान घरांत जियेतात. दीस गेल्ले बरी लन्सीचें कुटाम शांती समाधान संतोशांनी मोगाचें बिडार जालें. लन्सीचें घर सर्ग जालें. रॉनीचें घर यमकोण जालें. बाबा भयणीनो आयच्या दोनी वासपांनी आमचे मुखार एक विसोवण दवरल्या. जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख. जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख. विसोवण करची हांवें आनी तुमी. जिवीत म्हळ्यार देव, मरण म्हळ्यार पातक व देवसार. जिवीत देवा तावन येता. मरण देवसारांत हांव येता. आनी त्या देखून हर एका क्रिस्तांवाक म्हाका आनी तुमकां ह्या देवाच्या उतरान आज आमच्याच जिवीताचेर दिश्ट घालन एक कडक विसोण करूंक आज हे देवाच्या उतराचें आपोवणें. कितें जाप हांवें आनी तुवें दिवची. बाबा भयणीनो एक गडीभर चिंतया. जिवीत कंडी जावन देवा तावन येता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2:7 देवाचे उतार आमकां सांगता. निर्जीव जावन आसल्या मातयेच्या मुद्याक देवान तसो स्वास सोडलो, जिवीत दिलें. आनी तो मातये समुदो स्वास येत आसतना जिवान भरलो. देवान जिवीत दिलें. हिजेकेल प्रावादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता 3:7 अध्याय वाक्य 5:6 सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. स्वास हांव म्हजो स्वास तुमचेर हांव भितर सर अशें करतलो. आनी तुमकां जीव येतलो, हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी मांस वाडाशें करतलो, तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां म्हजो स्वास दितलो, तुमी जियेतल्यात. सुक्या हाडांचे दर्शन मेळिल्ल्या एझेकेल प्रवादीन इज्रायल परजे विशांत केल्ले वो म्हणलें तीं उतरां कितल्या आपुरबायेचीं. बाबा भयणीनो, मरण पावल्ल्या इज्रायल परजेच्या जिवितांक देव जिवीत जावंक पावता. ह्या इज्रायल परजेच्या जिवनांत देवाचो स्वास म्हणजे दैवीक जिवीत भितर सरता तेन्ना सुकोन गेल्ल्या त्या हाडांचेर मांस भरता, शिरो जाता, ते उब जातात आनी अशें तो स्वास त्या कुडींत वाळटा, ती मरोन गेल्ली कूड जीव जाता. त्याच अध्यायांत 14वें वाक्य आमी अशें वाचतांव, हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. बाबा भयणीनो, कितले पावटी आमचें जिवीत मरणाधीन जाता, पदकाधीन जाता, तेदळा आमचे थंय जीव ना. रॉनीचें कुटाम जिवनांतलें कुटाम जालें, पयशे आसले, आस्तबदीक आसली, व्हडलें घर आसलें, पूण त्या घरांत जीव नातल्लो. कित्याक? त्या घरांत देव नातल्लो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 50 आनी 500 अध्याय वाक्य एकमेकांक सांगता, तुमी तान लागल्या न्हू उदकाशी येया, तुमी तान लागल्या न्हू उदकाशी येया. खंयचें तें उदक? जुवांचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 14 आमकां सांगता, जेजू सामारियाच्या स्त्रियेक त्या बांयच्या काट्या कडेन भेटिल्ल्या वेळार म्हणली तीं उतरां, हांव दिता तें उदक तें कोण पी येता तो केदिंगस परत्यान ताणें उसो ना. हें जिवीताचें उदक. हांव दिता तें उदक कोण पी येता तो परत्यान ताणें उसो ना. कित्याक? हें नीज जिवीताचें उदक. आनी त्या देखून भावां भयणीनो, देवांतावन येवचो तो जीव मनशाक तो सदांच मरण ताचे ते पयस करता. त्या देखून जुवांच्या वांजेलांत 7 अध्याय 30 आनी 7वें वाक्य आमकां सांगता, कोणी तान येलो जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी तो पी येवं दी. तान येला जाल्यार कोणी म्हजे सरशी येवं दी आनी तो हे उदक पी येवं दी. बाबा भयणीनो, हर एकल्याक संवसारी जिवितांत हांव आनी तुमी मरताना, हांव आनी तुमी निराश जाताना, आमी पदकाच्या सुळयेंत संपण शिरकोन कश्टताना, ह्या संवसारी जिवितांत बरे निर्धार करून वद्दाडताना, आमी केल्ल्या थोड्या सुखी उर्वी भितर अंतस्करणाची खांतोवणी आमी भोगता आसतना, आमच्या कुटुंबांतलें समाधान ती पाड जाता आसतना, आमच्या मोतींत काळजांत काळो घरांत कुटुंबांत काळोख येता आसतना, बाबा भयणीनो थंयसर जिवीत ना तें मरण. लाजर असो पोंडो आमी पळयला, त्या पोंडांत आसली कुसुल्ली कूड आनी थंयसर जीव नातलो, गाण पडुल्ली. पूण जेजू येता तेन्ना कितें जाता? जेजू येता म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 11 अध्याय 25वें वाक्य आमकां सांगता, हांव पुनर्जिवन पण आनी जीव, जो कोण म्हाका सत मानता तो जियेतलो. आनी बाबा भयणीनो, तस्स जेजो त्याच समाधी लागीं उबे रावता आनी म्हणटा, लाजरा भायर ये. तक्षण कुसोन गेल्लो, मरोन गेल्लो तो लाजर भायर येता जिवंत जावन. बाबा भयणी, म्हजें आनी तुजें जिवीत काळोखाच्या समाधी बरी जाल्ल्या वेळार खंयसर जेजूक हांव आनी तुमी आपोवणी दितां? खंयच्या घडये आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत जिवितांत देवाक आमी जागो दितां? थंयसर तस्स जेजू सांगता, लाजरा भायर ये. नव्या जिवीताचें आपोवणें आमकां मेळटा आनी त्या काळोखांत तावन उठोन आमी नव्या जिविताक वेतांव. त्या देखून जिवीत विसून काडचें म्हळ्यार देवाक आमी विसून काडचें. कित्याक? देव आमकां सर्वस्व, ताचे थंय आसा समाधान, ताचे थंय आसा संतोश, ताचे ती आसा सुकू. देखून जिवीत आनी सुकू देवा ते सर्व संगती आमकां मेळटात. बाबा भयणीनो संवसारी जिवितांत आसल्यार आमकां मेळना. त्या आदी कोण जेजू ह्या संवसारांत जीव दिवन च्याक आयलो मनशाक. आनी तो जीव कितें म्हणटा जुवांचो वांजेल पांचवो अध्याय 20:26 वाक्य, जशें आपूण स्वजिवीताची जर तशें म्हज्या बापान पुताक स्वजिवीताची जर दायसो गेला. ही जर सुकना आपणा जावन ती वाळटा. आनी त्या आदी कोण जेजूचेर विश्वास दवरता ताचे ती जिवीताची जर ती वाळटा सुकनातली जर. देखून जेजू ते आमी जिवीत जोडटा आमचे तावन ती जिवीत वाळटा ते सुकना. देखून खंयच्या घरांत जेजू आसा खंयच्या कुटुंबांत जेजू आसा कोणाच्या जिवितांत जेजू आसा ती जर वाळून आसता सुकना. थंयसर शांती समाधान संवसारी दादूस काय बाहरीक रितीन भाव भिणीन ती वाळून आसता. त्या आदी कोण जेजू ह्या संवसाराक आयलो म्हणटा जो आमचे वांजल अध्याय 30:8 अध्याय 40 वाक्य, हांव आयला म्हजी कशी करूंक न्हय बगार म्हाका दडलेल्या बापाची कशी करूं. कितें ही कशी? म्हज्या बापान म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें ओगडाय न्हय बगार निमाणे दिसा हांवें तांकां जिवांत उठय जय. निमाणे दिसा हांवें तांकां जिवंत उठय जय. पुताक देखतल्या सत्मानतल्या हर एकल्याक सासणाचे जिवीत मेळ्ळें जय. तर ही कोण हांव आनी तूं न्हय गे? हर एकले आमी हांगासर आसले न्हय गे? हांगासर हांव आनी तुमी कोणेच एकल्यान सयत आमी देवातान पयस वचनाय म्हणली देवाची खुशी तर आमकां जिवीताची भरवसो सोम्यान आमकां दिला. तर आमी सगळ्यांनी जिवीत जोडी जय म्हणली देवाची आशा. तर भावा भयणीनो जिवीताच्या दृश्टीन आमी पळोवया. जर आमी वाट सुकता मरण आमकां ग्रासितलें. कित्याक देवाचें उतर तुमी आयकलें मरण आनी दूख. मरण दूख काडटा. मरणाच्या घरा कोणी संतोश पावनात सकडी रडतात विळाप करतात. कित्याक मनी तें दूख काडटा. मनशाक देवा पयस केलें. आतां इवेन भुमी विकुटान देवा पयस केलें. कितें जालें? तांचो संतोश सुद्दां गेलो. तीं लिपली देवा तावन तांचो संतोश उकडो आयलो. कायनान आपल्या भावाक आपेला जीव विशी मारलो. कितें जालें? शिराप ताचेर पडलो. पिसांतुरतलो तो दावलो देवा तावन पळया आतले संतोश ताणें ओगडायलो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 5:6 कितें सांगता? देव सुरविल्या मनशाक लागून पाताक आदरलें. कितें जालें? मरण ताणें मागोवन काण गेलें. तो बुडतो गोल आयलो. सगळे एकाच भरान नाश जाले. उत्पत्ती ग्रंथात दे 1:20-4 देवान सदोम आनी गोमोरा शारांनी कितें केलें? देवा विरोध केले. पाताक आदरलें. मरण ताणें आपणायलें. सगळे उजासो पावस येवन नाश जाले. नितीक न्याय करत 16:20-1 तावन आमकां सांगता सामसावन संवसाराच्या आशे बुल्लो सलयेच्या आशेक बुल्लो. कितें जालें? मरण ताणें आपणायलें. सलयेक जोडलें जिवीत ओगडायलें बोळ ओगडायलें देवाक ओगडायलें तत्व मरण पावलो. माते वसो वांजेल 20:5 वाक्य, मिस्त्रीक विक्रीत केल्लो जुदास कितें करता? जेजूक ओगडायता समाधान ओगडायता वसोन गळपास काण घेता. मरण तो आपणायता. धर्मदूतांची कृत्यां 5:5 वाक्य, अनानी आनी सापिरा दोगांय पयशांची आशेक भुल्ली. कितें आस बदी केल्ली आपोस्तोलांच्या पांयांत तळी दवरच्या बदलाक तांतली काणिल्ली विंगड दवरली. आशे केली मारून तांकां मेळ्ळें. दड्डकन परतली दोगांय आनी मरण पावली. बाबा भयणीनो आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान घडचें हेंस. संवसारी जिविताक आमी आशेता देवाक आमी ओगडायता मरण आमी आपणायता संतोश आमी ओगडायता. तर आमी जेजू ते जिवी जोडया. सामार्याच्या स्त्रियेन जेजू ते जिवी जोडलें. सगळें तिचें काळोखाचें जिवन तिणें सांडलें आनी नवें जिवीत तिणें स्विकार केलें. जेजूक तिणें जोडलें. पातकी स्त्रियेन सिमांवच्या घरा सगळें आपलें पाथक रोडून जेजू कडेन कुमसार जाली आनी नवें जिवीत तिणें जोडलें बॉक्सांनी जोडलें. जाक्यावान सगळे आस्त बदीक ताजी आशा सोडली जेजूक ताणें आपणायलो. जेजू म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घरा बाच्यावी आयली.
आर्य घरान आपले पातकी जिवी सोडले तशी भलायकी ताका पाटी मेळ्ळी. उठोवन तो सरलो आनी कुर्ड्या भारती मेवान सगळे जिवी तसो काळोक सुद्दाणे सगळो तो परत गेलो आनी जिवी सोडले. आनी तर भाव विनिनो अशें आमचें जिवीत. तर आज ह्या देवाचें उतार आमी आयकुया. सोम्यान आजच्या वांजेलां सांगले बरी जर हें जिवी जोडी जाय आमी सगळ्यांनी त्याग करूंक तयार आसा. जे तुवें तुज्या कुरीस काण घे आनी म्हज्या पाटल्यान घे. एक दर तर म्हजो पाटलो करूं कशी भरताय. तुजें जिवीत त्याग करजे, तुजी आशा त्याग करजे, संवसारी जिवनांतली वस्तू त्याग करजे. तुज्या म्हणल्यार कितें त्याग करूं तयार आसजे. देव तुका आपयलो उरले सकट मागीर सगळें तुका मेळटलें. पूण देव पयलो देवातय तूं सगळें जोडताय. देवा बिने तूं सगळें उगडायताय. त्या देखून तुजो कुरीस काण घे. पूर्ण म्हजो पाटलाव कर. पूर्ण मनान अर्द्या मनान म्हज्या पाटलान हे नाका तूं पावो न्हय. तर भाव विनिणो एक निर्धार करया आमी सगळीं. देवाचें उतर आज आमकां जिवें जिवें उतार जिवी दिवचें उतार आमकां मेळ्ळां. हें उतार काळजांत स्विकार करया. दृढ मन करया. जिवीत आमचें पटल्या जिवितांत जर एक सूख विसवण केल्या, मरणाची विसवण केल्या, पातकाची विसवण केल्या, देवसाराची विसवण केल्या, वायटाची विसवण केल्या, पश्चातपव्या. देवातय नव्यान जिवी जोडच्या खातीर आमी तेजी कृपा आमी ह्या मिसच्या बलिदानान मागया. आनी एक दृढ निर्धार घेवन जिवीत आमी जोडया. आमेन.